nga kisha në Trevat Shqiptare.
Me hidhrim e fe, si që shkruhet në L'Osservatore Romano, njoftojmë se më 28 mars, në banesën e ti në Rom, në rojet Monsignor Simeone Duka, arbnesh nga Zara, i mirë njohur për një veprimtarit jashtë zakonshme në shërbim të kishës në Itali, Kroaci e Shqipëri, prelati vdiq në moshen 90 vjeqare.
Mesha e pare e salikimeve të prelatit ndjer e kryesuar nga imzot Gino Reali u kremtua sot në orën 10:30 në katedralen e Lastortës në Rom. Ishte i pranishëm edhe kryeredaktori i programit Shqip të Radio Vatikanit Don David Gjugja, i cili do të shoqëroj prelatin e ndjerë në shtektimin e fundëm drejt vendlindjes. Salikimet e fundit do të kremtohen nesër në kishën e Salezianve në Borgo Rizzo, ndërtuar nga ndjeri e do të kryesohen nga imzot Ivan Prendja. Më pas, trupi Monsignor Dukës do të pushojnë paqe pranë familjarve.
Por emri i tij nuk mund të harrohet. Ai është i shkruar në ballin e një numri të madh kishash në Itali, Shqipëri e Kroaci. Besimtarët e shumë që shtektojnë në kishën e Zojës Shkodrës, sigurisht e kanë lexuar këtë emër, shkruar në të majtën e portës kryesore, sepse fal bujarisë të tij, u rindërtua shejtroria kombëtare e Zojës Këshillit Mirë, pajtores së shqiptarëve.
Shtëpinë ku banonte në Rom, ia la trashëgim kongregatës për përhapjen e fesë, për ta përdorur në ndim të kishës shqiptare. Është për të kujtuar se ai nuk e harroi kurrë identitetin e tij shqiptar, e prandaj bashkëpunoi me gjithë klerikët e laikët bashkombas që takoi, posaçërisht me Don Zef Shestanin, Don Prekner Vashen e imzot Franoj Linë.